Vil du først dipp? Nå trekker jeg hodet ut. Men i. Fyrir hennar hérna innskott í þessa umræðu. En það sem ég hjó eftir var þetta undarlega fyrirbreyði að megja því að banna orðið fóstri. Það er eiginlega búið að taka það úr umræðu. Ég bara segi fyrir mitt liti að ég get ekki séð hvernig á ósköpunum á að vera hægt að banna mér eða einhverjum öðrum að nota orðið þungunarrof og skildu okkur til að nota þungunarrof ekki fósturvík. Vegna þess að ég, þegar maður googlar fóstur, það kemur upp afkvæmi, það kemur ekki um þungunarrof. Það þungun, þungun kemur jú fyrir, en ef þú þá þetta fóstur og það verið að ljúfa fóstrið. Fóstrið fær ekki að lifa lengur. Og þar að þetta rofna líka sungur. Þannig að þetta finnst mér svolítið fyrðast og ég veit fá skýringa á því og síðan langar mér að fá líka upplýsingar sem sló mér líka að hvort að hún telir þá þess að þingsáðs þegar algjörlega tilgáðslega. Þannig að hún sagði hreinlega að nú þegar með erlöku sjúkrakassi gætu við komin til konum í Bólandi eða komið hingað og farið hér. Það segilega ekki sem hérna stoppar það að. Er þetta rétt? Þegar hún svona virkilega að það sé alveg á hreinu að það geti bara komið hérna og það er alveg að segja þessi þings álega að segja algjörlega tilkvæmst.
Og háttvirtur annar þingmáður sem þetta kjörðu á minnstrindi. Það er alveg svo